Ужо ў лістападзе пачнецца падрыхтоўка да наступных сусветных дзён моладзі ў Панаме. Яны пройдуць у 2019 годзе. Ужо вядома, што часам правядзення, напэўна, будзе не лета, а студзень, люты або сакавік, таму што ў звычайную для правядзення форуму пару ў Панаме сезон дажджоў. Старт арганізацыйным мерапрыемствам будзе дадзены на лістападаўскай сустрэчы біскупаў Цэнтральнай Амерыкі. Нам неабходна стварыць працоўную групу, якая будзе ўзаемадзейнічаць з Ватыканам і адразу ж прыступіць да рэалізацыі інфраструктуры для прыняцця моладзі, сказаў першы ў гісторыі Панамы кардынал Хасэ Луіс Лакунса Маэстра Хуан. Мы хочам, каб гэта быў дзяржаўны праект, таму што мы як касцёл не зможам рэалізаваць гэта, дадаў арцыбіскуп Панамы Хасэ Дамінга Улоа Мендьета. Панамскія біскупы плануюць прадставіць моладзі свету прыродны і жыццёвы каларыт краіны. Яны лічаць, што гэта лепшае, што можна прапанаваць гасцям. Калі гаворка ідзе пра бяспеку на сусветных днях моладзі, яны нагадалі, што Панама ўжо прайшла невялікі тэст з нагоды візіта сюды прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы і кіраўніка Кубы Рауля Кастра. Епіскапат лічыць, што Панама з'яўляецца выдатным месцам для правядзення моладзевага форуму, таму што гэта зямля-мост паміж паўночнай і паўднёвай Амерыкай і разам з тым краіна, размешчаная на перыферыі кантыненту. Напэўна, таму Францішак і абраў Панаму месцам сусветных дзён моладзі ў 2019 годзе, лічыць арцыбіскуп Улоа. Іерархі жадаюць, каб нябеснымі заступнікамі панамскага форуму былі Маці Божая Гвадалупская і благаслаўлёны Оскар Рамера, узор пастыра блізкага да людзей.